Gepleýär azatlyk radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 4-nji noýabry, hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda Aşgabatyň häkimetleriniň iýdegisiz haýwanlara garşy göreşi öýüp pişikleriniň ölümine getirýär. Parapda geçirilen ýonaklarda gowrulyp bolýan okuwçy gyzlaryň mekdepden çykarylýandygy duýduruldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nın prezident saylawlarynyň netijesini ämälimligine galýar. Hatta möhüm 6 ştatda millionlarça ses bülletenlerini sanamak işleri dowam edýän wagty, iş başynaky Donald Trump bilen onuň demokrat päsdeşi Joe Biden'ın ikisi de ýeňişi onuň bildirýär. 4-nji noýabrda Pensilvaniýa, Wisconsin, Michigan we Georgia ýaly ştatlarda sesleri şol sanly saylawdan öň berilen sesler we poşta arkaly berilen sesleri sanamak işleri dowam edýär. Biden özüniň ýeňiş ýoluny onuň ýanyna aýtdy we amerikanlary her bir ses sanalıp gutoryança sabırlı olmağa çağırdı. Dalaşgärlärin hiç haýsy ýeňiş üçin derur bolan saýlaw kollegiýasynyň 270 sesini henüz gazanyp bilmedi. İki dalaşgärin bir-birinden düýüp götür tapawudyny görkezmek bilen saýlawdan ozul ençe megedek we delilsiz pandemiýa sebäpli geçirilýän elektron ses berişligiň köpülmeginiň galplyklaryň köpülmegine sebäp boljakdygyny öňe süren garşydaş Trump saýlawy Amerikan jemgyýetçiligine edilen galplyk häsiýetlendirdi we bu meseläni ýokary suwda çykarjak aýtdy. Dogrusyny aýtsak biz bu saýlawda ýeňiş gazandyk diýip Trump aýtdy. Ol hasadol Twitterde demokratlary saýlawy ogurlamagy finansmakda aýpladi. Twitter bu posty bu tweetde paýlaşylan mazmunyň bir bölegi ýa-da onuň hemmesi jedelli we saýlaw barada hem-de beýleki raýat prosesleri barada ýanlyş maglumaty öz üçin alýan bolupler diýip duýdurdy. Azerbaycan we etnik ermeni tarafy bölünüp ayrılan Azerbaycan territoriýasy Dağlyk Qarabağyň içinde we töweregine 4-nji noýabrda ýerden söwüşleriň dowam edýändigini habar berdi. Her taraf front çyzygynyň ugruny özüniň rüstemligini öňe sürýär. Regional güýçleriň şol sanly Russiýanyň 14-nji ýyllyk konflikti 6 hepde bäri dowam edýän söwüşleri togtatmagyň ugurlaryny gözden geçirýändigini gaýdylýar. Töweşler müňlerçe adamyň şol sanly asudur aýatlaryň ölümine getirendir öýdülýär. 3-nji noýabrda Ermenistanyň daşary işleri ministrligi Azerbaycan güýçlerini sağlyk tezkalaryny we beýlik raýat tezkalaryny nuşan almakda aýplady. Azerbaycan tarapy özüniň asudy ilaty ýürüýti nuşana alýanlygy barada aýdylýan aýplamalary ret etdi. Russiýanyň daşary işleri ministriniň orunmasary Andrei Rudenko 4-nji noýabrda Moskwanyň söwüşleri soňlandyrmak barada Tehranyň beren teklibine Ünfülen seredýändigini aýtdy. Şondan bir gün ozal Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov durnukly ýaryşy üçin netijeli kontrol mehanizmleri boýunça ulaşmagyň zerurdygyny aýtdy. Awstriýa häkimetleri Wenada 4 adam öldüren hem-de kansler Sebastian Kurzun Elhenç terror hücumi häsiýetlendiren hücumi bilen baglanşykly 14 adamy tutsak etdi. 2-nji noýabr akşamy yaraglı adamlar şäher merkeziniň 6 ýerini od açandan soň guman edilýänler gözlenýän wagty 3-nji noýabrda polisiýa adamlary içerde galmaga çagyrdy. Wakada 2 erkek we 2 aýal öldi, ýene 20 adam yaralandy. Polisiýa ozulym terrorçylykdan hökm çykarylan 20 ýaşly Avstriýanyň hem-de Demirgazyk Makedoniýanyň goşa raýat hökmünden anyklanan guman edilýäni atyp öldürdi. Beýleki iki guman edilýäniň hem gelip çykyşy goýunça Makedoniýa ýolda gaýdylýar. Islam döwleti topary özüniň Amak habar agentliginiň üstü bilen hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Ýöne subutnama hödürlemedi. Hüjümçi Awstriýada doğulan gelip çykyşy goýunça Demirgazyk Makedoniýaly Kurstin Fejzulayi diýilip atlandyryldy. Ol Islam döwleti ekstremist toporuna goşuljak bolup Siriýa safar etmäge finansyň üçin geçen ýylyň aprel aýyna 20 aý türme tutulmagyna hökm edildi. Ol dekabr aýyna wagtyndan öň boşadyldy. Gyrgyz parlamentiniň ýaňy ýakyny wezipä saýlanan spikeri 4-nji noýabrda özüniň wezipeden çekilýändigini aýtdy. Ol ýurtda ýanwar aýyna geçiriljek ýerki prezident saýlawlaryna gatnaşmagy planlaşdyrýandygyny mälim etdi we munyň bilen Merkez Aziýanyň iň dartgyny syýasy sahnalarynyň biri boýunça has köp buluşukluk döretdi. Häzirki wagtda prezidentiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Sadyr Japarow prezidentlik bäsleşigine gatnaşmak üçin dekabrda işden aýrylan halatyny Mezlihin başlığı Kanatbek İsaev'in prezidentin ıhtiyarlıklarını Valtlayın ödüsünü almağına karşılayardı. Tədi prezidentlik saylavlarını 10. yanvarda geçirmeklik meyilleştirildi. İsaev parlamentdaki Respublika Atajurt, Respublika Vatan fraksiyasının ağdarları onu prezidentliğe hödürlüyenliğini məlim edindən son ödünün vedipeden çekilme kararına gelenliğini aytdı.